สงครามสื่อที่ดูเดือดในตะวันออกกลางสะท้อนอะไรในการนำเสนอข่าวการเมืองตะวันออกกลางเป็นดินแดนการประลองสงครามข่าวสารของสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า30ปีในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย 1990-1991 CNN เป็นสำนักข่าวเดียวที่รายงานสดสงครามอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงช่วงนั้นไม่มีคู่แข่งสามารถรายงานข่าวแบบไหนช่วงไหนก็ได้ขณะนี้มีสำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่5แห่งแข่งกันรายงานข่าวต่างประเทศนอกจากอัลจาซีราอัลจาซีรา CNN BBC BBC ตอนนี้มีสำนักข่าวยักษ์ใหญ่น้องใหม่จากจีนและรัสเซียเข้ามาสมทบ CGTN China Global Television Network และ RT รัสเซีย TVแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาข่าวร้อนคือภาพตึกเอาโซรุก11ชั้นในพื้นที่ฉนวนกาซาที่มีสำนักข่าวต่างประเทศรวมทั้งอัลจาซีราและสำนักข่าว AP ที่ถูกกองทัพอากาศอิสราเอลระดมยิงทำลายจนตึกทั้งหลังพังทลายลงมาสำนักข่าวอัลจาซีราโดดเด่นที่สุดได้รายงานข่าวอย่างละเอียดการต่อสู้ระหว่างนักรบกลุ่มฮามาสกับทหารอิสราเอลตั้งแต่เริ่มมีการปะทะขับเคี่ยวกันมากว่า1อาทิตย์มีการรายงานข่าวชั่วโมงต่อชั่วโมงพร้อมทั้งข่าวอัปเดตการต่อสู้อย่างสม่ำเสมอในขณะเดียวกันสำนักข่าว CNN และสำนักข่าว BBC ก็มีการรายงานข่าวความขัดแย้งนี้เช่นกันแต่จะให้รายละเอียดที่ต่างกันอัลจาซีราจะเน้นประเด็นกรณีชาวปาเลสไตน์ในเขตกาซาถูกรังแกซึ่งเกิดจากการกดขี่ของรัฐบาลอิสราเอลและกลุ่มอิทธิพลการเมืองในประเทศการรายงานสดจากพื้นที่จะมีภาพเด็กวัยรุ่นออกมาต่อต้านตำรวจคว้างก้อนหินยิงหนังสติ๊กสู้กับกองทัพอิสราเอลพร้อมทั้งสัมภาษณ์ชาวปาเลสไตน์ที่มีสมาชิกในครอบครัวถูกฆ่าตายหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจู่โจมทั้งทางอากาศและพื้นดินอัลจาซีรามักจะตอบย้ำว่าการปะทะครั้งนี้มีสาเหตุใหญ่มาจากตัวนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเบนจามินนาตานียาฮูผู้ซึ่งดวงอนาคตการเมืองกำลังริบหรี่อาจจะถูกเขี่ยออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพราะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตามที่ได้มอบหมายเจ้าตัวต้องการกอบกู้อนาคตการเมืองตัวเองด้วยวิธีการตอบโต้อย่างรุนแรงกับกลุ่มฮามาสซึ่งเคยเป็นคู่อริทางการเมืองอยู่แล้วที่น่าสนใจคือ CNN และ BBC ใช้เวลาส่วนใหญ่พยายามอธิบายถึงความจำเป็นที่กองทัพอิสราเอลต้องปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องในพื้นที่กาซาเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสสามารถยิงจรวดถล่มใส่บ้านช่องคนอิสราเอลจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว8คนฝั่งปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้ว119คนทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษถือว่ากลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่พยายามเสี่ยมไม่ให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างอิงอยู่บ่อยครั้งในรายงานข่าวของสำนักข่าว2แห่งนี้คือความมุ่งมั่นของกลุ่มฮามาสที่จะกำจัดชาวยิวให้หมดไปจากโลกใบนี้การที่ทหารอิสราเอลทำลายตึกมีสำนักข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะอัลจาซีราและ AP อาจเป็นเพราะว่าสำนักข่าว2แห่งนี้ถูกกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่อิสราเอลว่ารายงานข่าวด้วยความเห็นอกเห็นใจกลุ่มฮามาสและวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์ซึ่งความจริงแล้วนักข่าวของ AP มีชื่อเสียงในการรายงานข่าวแบบเจาะลึกการเมืองอิสราเอลมาเป็นเวลานานแล้วมักมีบทวิจารณ์นโยบายและการกระทำของนายกรัฐมนตรีคนนี้ส่วนเหตุผลที่รัฐบาลอิสราเอลนำมาอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้ตึกนี้เป็นกำบังของฐานที่มั่นยิงจรวดใส่ที่มั่นทหารอิสราเอลซึ่งทางสำนักข่าว2แห่งได้ปฏิเสธอย่างแข็งขันครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่สำนักข่าวต่างประเทศในตะวันออกกลางถูกตกเป็นเป้าการโจมตีย้อนกลับไปในช่วงสงครามอิรักนักข่าวโทรทัศน์อัลจาซีราที่กรุงแบกแดดถูกยิงเสียชีวิตเพราะฝ่ายทหารอเมริกันเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายซีเอาซอยข่าวรอบโลกเหตุบ้านการเมืองออน7มิถุนายน2021การทูตอาเซียนกับวิกฤตในเมียนมานอกจากนี้ยังมีสถานีข่าว24ชั่วโมงที่รองลงมาคือสถานี NHK ของญี่ปุ่นอารีรังของเกาหลีใต้ DW Deutsche Welle ของเยอรมนี France 24ของฝรั่งเศสและ CNA Channel News Asia ของสิงคโปร์ในสมัยของรัฐบาลชวนหลีกภัยก็เคยมีแนวที่จะพัฒนาสถานีข่าว24ชั่วโมงเช่นกันโดยตั้งใจใช้ชื่อว่า Thailand International Television Network แต่ปรากฏว่าต้องใช้งบประมาณมหาศาลแผนงานนี้เลยถูกยกเลิกไปพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสู่โลกอนาคตอิสราเอลเตรียมทดสอบรถลอยฟ้าพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเลี่ยงรถติด AIS ร่วมมือเทอร์เนอร์เปิดตัว2คอนเทนต์ CNN และการ์ตูนเน็ตเวิร์กอิสราเอลโพสผ้าย้อมสีม่วงราชวงศ์ที่ปรากฏในไบเบิลอายุกว่า 3,000 ปีปิดฉากเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่ครองอำนาจมา12ปี